This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Jim Cadwell. Psalmi veginti duo, canticum David. Dominus pascit me, nihil mihi deerit. In pasquis herbarum adclinavit me, super aquas refectionis enutrivit me, animam meam refehit. Duxit me per semitas justitiae propter nomen suum, sed et si ambulauro in vale mortis non timebo malum, quoniam tu mecum es. Virga tua et baculus tuus ipsa consolabuntur me. Ponas coram me mensam ex adverso hostium meorum, impinguasti oleo caput meum, calix meus inebrians, sed et benignitas et misericordia subsequetur me omnibus diebus vitae meae, et habitabo in domo Domini in longitudine dierum.